На заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра пантыфік заклікаў вернікаў далучыцца да яго малітвы ў інтэнцыі ахвяраў паводкі ў Боснії, Герцагавіне і Сербіі. Няхай нашы браты не адчуваюць недахопаў нашай салідарнасці і канкрэтнай падтрымцы міжнароднай супольнасці, пажадаў папа. Таксама святы отец нагадаў, што 24 мая касцёл будзе адзначаць успамін Маці Божай у спамогі хрысціянаў, якая асаблівым чынам ушаноўваецца ў шанхайскім марыйным санктуары ў Шышан. Прашу ўсіх вернікаў маліцца, каб праз заступніцтва Маці ўспамогі католікі ў Кітае працягвалі верыць, спадзявацца і любіць і пры любых абставінах заставаліся за чынам гарманічнага суіснавання са сваімі суграмадзянамі, заклікаў пантыфік.